ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio แอปด้าครบจัดของแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้าครบจัดของ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
atta.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
พอสคอร์ด POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อก็แอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080-333 022370080-333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับรายการ DNA Radio ของเราในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะและดิฉันริกาจันทรศักดิ์นะคะค่ะอาจารย์ปูคะมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราเคยพูดถึงไปแล้วแต่ยังไปไม่ถึงสักที
ค่ะแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดของโลกแห่งหนึ่งนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านเฉียง
ค่ะคณะกรรมการมรดกโลกได้ประกาศเมื่อปีพุทธศักราช2535ให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ข้อที่3คือเป็นปรากฏการณ์สำคัญของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนของวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความต่อเนื่องยาวนานกว่า 5,000 ปีในช่วงเวลาระหว่าง 3,600 ปีก่อนคริสตกาลถึงปีคริสตกราช200อันนี้เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงซึ่งได้กล่าวไว้นะคะอาจารย์ปุ๊กไปมาแล้ว
ค่ะต้องบอกว่าไปหลายรอบนะคะเพราะว่าพานักศึกษาไป ดูงานหลายครั้งนะคะกับท่านอาจารย์วิวัฒน์เตมียพันธ์นะคะก็ประทับใจทุกครั้งที่ได้ไปนะคะต้องบอกว่าแหล่งขุดค้นของพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเนี่ยคือในปีพุทธศักราช2515เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะคะท่านพระองค์ท่านในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยกับพระบรมราชินีนาถได้เสด็จที่บ้านเชียงด้วยแล้วก็มีเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระดำรัสถามเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเนี่ยว่าเปลือกหอยเหล่านั้นรู้หรือไม่ว่าเป็นหอยทะเลหรือหอยน้ำจืดเจ้าหน้าที่ซึ่งคือนายพศเกื้อกูลเนี่ยได้กราบบังคมทูลว่าเป็นหอยน้ำจืดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะลักษณะคล้ายกับหอยปัจจุบันซึ่งยังคงมีอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำใหญ่บึงนาคำทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านเชียงและทุ่งกว้างในฤดูฝนด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสถามต่อไปอีกว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมอย่างนี้ทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นสถานที่ฝังศพหรือนายพศเกื้อกูลเจ้าหน้าที่ก็กราบบังคมทูลว่าขอเดชะในบริเวณเนินดินหมู่บ้านเชียงนี้มีพื้นที่กว้างขวางประมาณ250ไร่เมื่อทำการขุดทดสอบดูก็จะพบเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณที่สูงที่ชาวบ้านปัจจุบันปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ซึ่งหมายถึงว่าคงจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชนกลุ่มใหญ่สมัยโบราณอีกประการหนึ่งความเชื่อถือและประเพณีการฝังศพในยุคนั้นนิยมฝังไว้ใต้ถุนบ้านเรือนและบริเวณที่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยมากนักในระยะที่ทำการขุดค้นนั้นได้พบหลุมเสาอาคารบ้านเรือนเป็นแห่งๆและเครื่องมือปั้นหม้อถ่านไฟพร้อมทั้งเศษเครื่องปั้นดินเผาตามพื้นที่อยู่อาศัยระดับต่างๆประเพณีการฝังศพก็คงจะฝังในบริเวณเดียวกันแต่ละแห่งต่างยุคต่างสมัยจึงทำให้พบร่องรอยของหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีอย่างหนาแน่นในพื้นที่ใกล้ๆกันและชุมชนดังกล่าวนี้อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชนมีวัฒนธรรมร่วมกันอาศัยอยู่สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีในบริเวณหลุมฝังศพต่างๆและตรัสถามว่าลายเขียนสีแดงนั้นคงจะเขียนลงเครื่องปั้นดินเผาหลังจากที่ได้ทำการเผาหม้อแล้วใช่ไหมนายพศเกื้อกูลเจ้าหน้าที่กับบังคมทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะสังเกตดูลายเขียนสีแดงจะเขียนทับอยู่บนรอยเผาไหม้ของเครื่องปั้นดินเผาบางครั้งก็จะเห็นรอยด่างดำได้อย่างชัดเจนโดยกล้าด้วยกระหม่อมพอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามนายแพทย์สุดแสงวิเชียรว่ากระดูกนี้เคยใช้ในการพิสูจน์หาอายุได้หรือไม่นายแพทย์สุดแสงวิเชียรกล่าวบังคมทูลว่าการหาอายุจากกระดูกในต่างประเทศก็เคยกระทำกันแต่ประเทศเรายังไม่เคยได้จัดส่งไปคิดว่าค่าส่งก็คงจะแพงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำแนะนำว่าก็ไม่น่าจะสิ้นเปลืองเงินทองมากนักเพราะเรื่องพิพิธภัณฑ์เป็นแบบสากลระหว่างชาติอีกประการหนึ่งทั่วโลกก็คงจะสนใจเรื่องบ้านเชียงนี้มากใครๆก็คงอยากจะรู้และให้ความร่วมมือในเรื่องการหาอายุถ้าหาอายุจากกระดูกได้ก็จะเป็นการเชื่อถือมากขึ้นอีกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามว่าหลุมศพนี้คงจะมีอายุเก่ากว่าบริเวณหลุมขุดค้นที่1และที่2เพราะอยู่ระดับลึกกว่าใช่ไหมนายพศเกื้อกูลกราบบังคมทูลว่าขอเดชะคงจะไม่ใช่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะหลักการกำหนดอายุแต่ละยุคสมัยนั้นไม่ได้ถือว่าระดับตื้นลึกของหลุมฝังศพเป็นหลักเพราะหลุมฝังศพยุคเดียวกันจะมีระดับตื้นลึกไม่เท่ากันต้องสังเกตจากพื้นดินที่อยู่อาศัยและร่องรอยของหลุมศพที่ขุดลึกลงไปในสมัยนั้นนอกจากนั้นก็ยังสังเกตจากสิ่งที่พบในบริเวณหลุมสองศพด้วยเช่นเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีตรงปลายเท้าของโครงกระดูกและเครื่องมือเหล็กทางด้านบนศีรษะและตรงท่อนแขนด้านขวาและซ้ายคงจะอยู่ในยุคเดียวกันกับที่พบในบริเวณแหล่งขุดค้นที่สองด้วยกล้ามด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามอีกว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในแหล่งขุดค้นนี้มีความสัมพันธ์กับชุมชนที่เข้ามาอาศัยอยู่เมื่อประมาณ200ปีอย่างไรนายพศเกื้อกูลกราบบังคมทูลว่าชุมชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณเนินดินหมู่บ้านเชียงเมื่อประมาณ 5,000 ปีถึง 7,000 ปีล่วงมาแล้วนี้อยู่ในลักษณะเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเวลาช้านานชุมชนรุ่นเก่าที่มีวัฒนธรรมสมัยหินใหม่มีร่องรอยให้เห็นว่า อยู่สืบต่อมาจนถึงชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีซึ่งเป็นยุคโลหะที่มนุษย์รู้จักใช้เครื่องประดับและเครื่องมือที่ทำด้วยสำริดและเหล็กขั้นต่อมาเมื่อเข้าสู่พุทธกาลประมาณพุทธศตวรรษที่16ถึง18ราวๆ 1,000 ปีล่วงมานี้ก็ยังปรากฏหลักฐานที่มีร่องรอยของชุมชนอยู่อาศัยในบริเวณหมู่บ้านเชียงและพื้นที่ใกล้เคียงคือสระโบราณซึ่งค้นพบ5แห่งในที่ต่างๆกันปัจจุบันก็ยังคงเก็บน้ำไว้ได้และประชากรทุกวันนี้อาศัยน้ำจากสระเหล่านั้นหลังจากพุทธศตวรรษที่18ลงมาก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ในถิ่นนี้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้าสืบต่อกันไปเมื่อประมาณ200ปีมานี้ก็เล่าสืบต่อกันว่ามีชุมชนพวกหนึ่งอพยพมาแต่เมืองทวนแขวงเชียงขวางประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของประชากรบ้านเชียงทุกวันนี้ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะในกระแสพระราชดำรัสในครั้งนั้นนำไปสู่การจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณในคดีบ้านเชียงในพุทธศักราช2517และ18ซึ่งมีการนำหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆที่พบไปศึกษาวิจัยและตรวจสอบหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ที่สถาบันในต่างประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียมหาวิทยาลัยฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยโอทาโกประเทศนิวซีแลนด์อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในเวลาต่อมาซึ่งบ้านเชียงเนี่ยถ้าหากว่าเราลองมองย้อนกลับไปก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกของโบราณสถานให้กับประเทศไทยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนจะไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของโบราณเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครสนใจแต่พอบอกว่าเป็นมรดกโลกเป็นอะไรที่เก่ามากๆของโลกเนี่ยทุกคนก็ตาโตนะคะตาลุกเลยหันมามองว่าเอ้ยประเทศไทยก็มีเหมือนกัน
ค่ะแล้วก็ในสมัยที่อาจารย์ปุ๊แล้วก็อาจารย์จิ๋วอาจารย์วิวัฒน์เตนุพานเนี่ยพาพวกเราไปยังพื้นที่แห่งนี้เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพิพิธภัณฑ์
ยัง
นะคะตอนนั้นเราก็ยังเห็นชาวบ้านเนี่ยขุดหลุมอยู่ใต้ถุนบ้านกันแล้วก็มีชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเข้ามาซื้อภาชนะบ้านเชียงเนี่ยไปเก็บเป็นของสะสมซึ่งน่าเสียดายมากนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสกัดนะหรือว่าเก็บของเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมด
ใช่ค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านจะรู้สึกเหมือนกับว่าขุดตรงไหนก็เจอบางคนก็บอกว่าขุดเจอวัตถุโบราณนี่แหละก็เอามาทำเป็นชามข้าวหมาบ้างเอามาใช้โดยแบบว่าไม่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่ามันไม่ได้มีการยืนยันในแง่ของประวัติศาสตร์นะคะว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างไรแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนก็จะเห็นได้ว่าภาชนะทุกใบที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ในเวลานี้เนี่ยนะคะทรงคุณค่านอกจากทางประวัติศาสตร์แล้วคือการพิสูจน์เนื้อดินก็ได้บอกวงบอกของอายุนะคะว่ายาวนานถึง 3,000 กว่าปีหรือว่าถึง 5,000 ปี 5,000 กว่าปีอะไรเงี้ยนะคะมันยาวนานมากแล้วก็ยังคงสภาพได้อย่างดีแล้วที่สำคัญนะคะอาจารย์ปู้ในแง่ศิลปะอาจารย์ปู้วิจารณ์หน่อยไหมคะแต่หนูรู้สึกว่ามันสุดยอดของความงาม
โอ้ถ้าว่าเป็นพวกภาชนะที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับถ้วยโถโอชามทั้งหลายเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วจะเป็นลักษณะหม้อหม้อบ้านเชียงนะคะภาพเขียนสีต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่านึกถึงลายผักกูดที่มันขดงอแล้วเขาเอามาจับเรียงกันนะคะต้องเรียกว่ามหัศจรรย์ในการเรียงลายการแต่งลายเนี่ยใครจะไปคิดได้ว่าเอาผักกูดมาขดไปขดมาแล้ววางลงไปบนภาชนะได้เหมาะเจาะขนาดนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะมีพวกลักษณะลายที่เป็นลายเหมือนลายนิ้วมือนะคะเหมือนนิ้วแม่โป้งเราที่มีลายขดวนๆเนี่ยค่ะอันนั้นก็สวยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีลายหยักคดเป็นเหมือนคดกริบเหมือนลายงูลายอะไรพวกนี้ซึ่งลองคิดดูว่าถ้าหากว่าคนทั้งหมู่บ้านนั่งเขียนลายกันเนี่ยเขาจะเอาลายมาจากไหนมากมายมันต้องมาจากข้างๆตัวเขาแน่นอนนะคะแล้วฟอร์มของหม้อบ้านเชียงเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันมีทั้งกลมรีแบนหรือว่ายาวยืดขึ้นไปนอกจากนั้นก็เป็นทรงคล้ายๆแจกันแต่จะมีทั้งดุลลายเอาเชือกมาแต่งมากดลงไปให้เกิดลายก็มีนะคะถ้าไม่ใช่ภาพเขียนสีแล้วฟอร์มมันเนี่ยจะมีเป็นขอบโนนขึ้นมาเป็นต้องบอกว่าพิเศษถ้าหากว่าฟอร์มลองนึกถึงฟอร์มบาตรนะคะบางอันก็มาคล้ายๆบาตรบางอันก็จะคล้ายๆแจกันใส่น้ำคอนโทรน้ำอะไรเงี้ยค่ะสวยงามมาก
ค่ะที่อาจารย์ปูเล่าเนี่ยนะคะ เราคนไทยเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้มีความรู้มากเราก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วแต่ยิ่งคนต่างชาติต่างๆเนี่ยเขายิ่งตื่นเต้นใหญ
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าบ้านเชียงเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ก็ก้นของภาชนะบางอันนะฮะก้นของหม้อบางใบเนี่ยก็จะไม่ได้ตรงนะฮะคือไม่ได้วางบนโต๊ะหรือบนอะไรเพราะเขาจะมีเหมือนฐานรอง
หรือขาเหล็ก
หรือขาเหล็กที่รองรับไว้เพื่อจะให้เป็นหม้อสำหรับไปต้มก็จะสามารถสอดฟืนหรืออะไรหรือฐานก็ไปด้านใต้ได้ให้ไอ้หม้อเนี้ยสามารถลอยอยู่ได้ในอากาศเพื่อที่จะให้ความร้อนเข้าไปอุ้มตัวหรือห่อตัวของหม้อใบนั้นได้นะคะก็เรียกว่าสวยงามแต่บางทีหม้อเล็กๆเรานึกว่าเอาไว้ใส่อะไรต่ออะไรจริงๆแล้วเปล่าเอาไว้ใส่กระดูกหรือว่าใส่ของที่อยู่ในหลุมศพซึ่งสมัยโน้นมีคนเอามาขายแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหม้ออะไร
น่ากลัว
ก็ไม่กล้าซื้อ
มันก็น่ากลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะค่ะอาจารย์ปูคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้านเชียงนะฮะนอกเหนือจากประวัติและความเป็นมาที่อาจารย์ปูเล่าแล้วเนี่ยนะคะหลายคนที่ได้ไปเยี่ยมเยือนก็คงจะประทับใจเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของเขาค่ะเพราะว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนมีการบริหารจัดการทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ลายให้ชาวบ้านยังมีการผลิต
พวกหม้อบ้านเชียงออกมาขายนะ
คะ
เขียนลายก๊อปปี้ลายไปเถอะคือลายนี่ก๊อปปี้ได้เยอะแยะเลย
หรือจะสร้างสรรค์ใหม่ก็ได้นะคะตรงนั้นก็จะมีที่ขายของที่ระลึกซึ่งจัดการได้ดีมากมีห้องน้ำห้องส้วมที่บริการไว้สะอาดแล้วก็สวยงามมาก
คือพิพิธภัณฑ์นี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะเป็นตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ที่หนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งขุดค้นอีกที่หนึ่งแหล่งขุดค้นก็อยู่ที่วัดโพสีในนะคะซึ่งไม่ไกลกันเท่าไหร่สามารถเดินไปประมาณเหนื่อยนึง
ค่ะ
ก็ไม่ไกลกันมากสามารถเดินไปชมได้นอกจากนี้ก็จะมีพวกเครื่องประดับใช่ไหมคะ
แล้วก็การบริหารจัดการของชาวบ้านบริเวณนี้เมื่อเราเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเราจะได้รับความประทับใจเขาก็จะต้อนรับเราอย่างดี
อ๋อใช่ค่ะ
มีโฮมสเตย์รอบๆนะคะ
สามารถขี่จักรยานเที่ยวในเมืองได้หรือว่าอะไรเงี้ยได้หมดค
่ะชุมชนรายรอบเนี่ยเป็นชุมชนที่เรียกว่าน่าอยู่มากอาจารย์กุ๊กคะแล้วท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็มี iPad สามารถที่จะหาแผนที่นะคะแล้วก็ปักหมุดได้นะคะการเดินทางไปอย่างแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเนี่ยใช้ทางหลวงหมายเลข22อุดรธานีสกลนครนะคะทางแยกทางหลวงหมายเลข2203เข้าไปอีก8กิโลเมตรสำหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเนี่ยเปิดให้ชมทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดตั้งแต่ 8:30 นถึง 17:00 นนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อสอบถามไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะหมายเลข042-208-340อีกครั้งนะคะ042-208340หรือเซิร์ชข้อความไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียงนะคะ
การพิพิธภัณฑ์เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เนื่องจากว่าการที่จะสร้างเข้าไปในตัวอาคารเข้าไปอยู่ในชุมชนเก่าแก่เนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่จะทำฟอร์มหรือว่าอาคารให้มันเน้นไปทางใดทางหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็ดูเป็นกลางๆดีในช่วงหลังที่เขาปรับปรุงใหม่เนี่ยก็มีการจัดการเรื่องแสงค่อนข้างดีนะคะแล้วก็การจัดการเรื่องระดับของการจัดแสดงมีการเดินขึ้นเดินลงด้วยการลดระดับด้วยทางลาดทำให้รู้สึกว่าไม่ลำบากที่จะขึ้นเข้าชมนะคะแล้วมีการมองจากด้านบนไปเห็นหลุมขุดค้นทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ณสถานที่จริงนะคะ
มีการจำลองที่ทำการหรือที่ทำงานของนักโบราณคดีนะคะซึ่งเด็กๆดูแล้วโอ้ตื่นเต้นชอบนะคะ
ม
ีโต๊ะมีชั้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่อยากให้ผู้ใดที่อยากจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะที่บ้านเชียงเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการออกแบบที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมการใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยแทบจะไม่มีความจำเป็นนะคะก็จะมีช่องเปิดต่างๆที่จะให้ลมผ่านได้ดีแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีไม่ใช่เปิดช่องแล้วให้เขาแอบโยนวัสดุพิพิธภัณฑ์ลงไปได้นะคะอาจารย์ปุ๊กมีการจัดแสดงหุ่นแล้วก็จะมีงานที่หลากหลายมิติ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นคนพิการเดินไม่สะดวกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่เดินไม่สะดวกอย่างเราก็สามารถที่จะขึ้นลิฟต์ได
้
บริการ
ใช้รถเข็นก็ได้ใช้ทางลาดก็ได
้มีทางลาดให้คนพิการ
นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งไหมอาจารย์ปุ๊ก
ใช่ต้องบอกว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ประเทศไทยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดี ใครที่จะทำพิพิธภัณฑ์อยากจะเชิญชวนให้ไปดูเพราะเราคุยกันเรื่องการออกแบบพิพิธภัณฑ์หลายตอนแล้วนะคะทางโบค่ะที่นี่ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมวัสดุจัดแสดงเพราะทุกอย่างยกพื้นที่ไม่อยู่ข้างบนหมดนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเราวันนี้อุ้ยอาจารย์ปุ๊กคะหมดเวลาอีกแล้วกำลังคุยสนุกกันเลยนะคะ
งั้นเราก็ต้องขอลาผู้ฟังไปก่อนนะคะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ชมภาพเที่ยวอุดรของอาจารย์ปุ๊กได้ที่ไหนบ้างคะ
พร้อมที่ Facebook นะคะวงเพชรรัตนรามานะคะสามารถไปเปิดดูได้
ค่ะหรือจะเข้ามาที่ Facebook ของดิฉันลิดาจันทรศักดิ์หรือของคุณเทียภาพโลหิตกุลเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในดวงใจของพวกเราทุกคนเลยนะคะยอดฮิตเราก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวอีสานนะคะไปอุดรธานีแล้วก็อย่าลืมอีก3จังหวัด
ค่ะสนุกนะคะ
ค่ะก็คือ
นครพนมลูกดาหารแล้วก็สกลนคร
วันนี้ก็ฝากอีกนิดนึงเพราะอาจารย์ปู้เป็นคนนครพนมนะคะแซ่บสกลผจญไทยมุกสนุกนครนะคะชวนกันไปเที่ยวกันไปอุดรธานีแล้วเลยไปอีก3จังหวัดจะได้ไม่ขาดทุนนะคะหรืออีสานทั้งทีวันนี้เรา2คนก็บำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ